เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับได้เวลาเปิดโลกวิทยาการกับยูเรกานะครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเลยใช่ไหมครับอาจารย
์ใหม่ทีเดียวครับเพราะว่าเรื่องทางวิศวกรรมเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงเนาะแต่วันนี้เฉพาะทางลงไปอีกนะครับ
วิศวกรรมแบบใดครับอาจารย์มีหัวของสัตว์ด้วย
วิศวกรรมการสัตวแพทย์นะครับ
ครับครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภมาศสุชาตานนท์หรือว่าอาจารย์นิ่มนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ก่อนอื่นอยากทราบว่าอาจารย์บัญชาเนี่ยรู้จักกับอาจารย์นิ่มมาก่อนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเจอกันโดยบังเอิญใช่ไหมครับอาจารย
์บังเอิญมากเลยเพราะจริงจันนิ่มนี่เป็นสมาชิกชมรมพลังบุญเมฆเนาะ
ใช่
แต่ว่าเหตุที่เจอเนี่ยเพราะเหตุอื่นเหตุทางวัสดุศาสตร์นะเราไปเจอกันด้วยเหตุทางด้านงานทันตกรรมหรือที่ธรรมศาสตร์นี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับที่ทำการสชธรรมศาสตร์นะฮะ
อยู่ใกล้กันมากอ
ยู่ใกล้กันมากแต่ว่าพอเจอกันปั๊บอ้าวรู้จักแล้วก็พอทราบว่างานจันนิ่มเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับคือเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางวิศวกรรมนะครับมาช่วยสัตว์นะครับผ่านสัตวแพทย์นะครับ
อาจารย์นิ่มบอกว่าอาจารย์เป็นนักแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยอะไรครับ
เราก็จะเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมอะค่ะเข้าไปจัดการกับปัญหานะคะแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาให้กับทางอุตสาหกรรมอะค่ะ
ครับอย่างพระเอกของเราที่อยู่หน้าพวกเรา3คนนะครับคืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์คืออะไรครับอาจารย์นิ่ม
ค่ะก็ส่วนมากเนี่ยนิ่มก็จะทำการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะคะเพื่อทำให้คุณหมอแล้วก็สัตว์เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาความรู้ทางเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลแมนูแฟคเจอริงนะคะการผลิตแบบด้วยดิจิตอลนะคะในการที่จะเอาไปช่วยสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่คุณหมอเนี่ยจะทำงานง่ายขึ้นสัตว์จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นค่ะ
ตอนแรกฟังแรกๆอาจจะดูเหมือนว่าจะไม่เข้ากันเลยนะครับอาจารย์ก็คือวิศวกรรมกับสัตวแพทย์จริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับ
ค่ะมาเจอกันได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างวิศวกรกับสัตวแพทย์อย่างแรกคือเราไปเป็นลูกค้าของสัตวแพทย์ก่อนค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นเบิร์ดเลิฟเวอร์เป็นคนรักนกค่ะมีลูกๆที่บ้านเป็นนกนะคะเป็น10กว่าตัวทีนี้เนี่ยเราก็เลยพานกเนี่ยค่ะไปหาคุณหมอทีนี้ทุกครั้งที่หาคุณหมอเนี่ยเราก็จะต้องรอค่อนข้างนานนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ด้วยความที่เราเป็นวิศวะอุตสาหการเราก็จะพยายามมองสังเกตอะไรต่างๆกระบวนการทำงานต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณหมอนี่ทำงานยากเหมือนกันนะคะมีแบบจะต้องทำงานค่อนข้างยุ่งมากๆเลยอย่างคุณหมอสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะต้องเจอสัตว์หลายประเภทมากซึ่งไม่เหมือนกันเลยสุนัขแมวกระต่ายนกใช่แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องทำงานแบบด้วยความลำบากทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะในฐานะที่เราเป็นวิศวกรเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงที่ช่วยซัพพอร์ตให้คุณหมอทำงานได้ง่ายขึ้นเราจะได้รอคิวได้สั้นลงแล้วอีกอย่างตัวสัตว์เนี่ยเขาก็จะได้มีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข
ึ้
น
เคสแรกที่จันนิ่มไปช่วยเนี่ยยังจำได้ไหมครับเคสไหนแบบอย่างเงี้ยเราใช้ความรู้ไปช่วยเคสแรก
ค่ะเคสแรกเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราสร้างนวัตกรรมแล้วเดินไปหาคุณหมอค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเดินไปหาคุณหมอแล้วถามปัญหาที่คุณหมอมี
เอาโจทย์
ใช่ค่ะใช่เอาโจทย์จริงๆเลยที่คุณหมอรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือปัญหาที่ทำให้เขาทำงานได้ยากทำงานได้ลำบาก
หรือจะพูดทำงานจริ ง
ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอารับปัญหาต่างๆมาแล้วก็นำมาช่วยแก้ปัญหาซึ่งโจทย์แรกก็จะเป็นการทำปักเทียมให้นกค่ะ
ให้นก
ค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมถึงต้องทำปากเทียมครับอาจารย์นิ่ม
คือถ้าพูดถึงนกเนี่ยค่ะก็จะเป็นสัตว์ที่เขามีขา2ขาใช่ไหมคะแล้วก็มีปีกแล้วก็มีปากเพราะฉะนั้นเขาไม่มีมือเหมือนคนเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะกินจะหยิบจะจับจะใช้ชีวิตเขาจะใช้ปากเป็นหลักใช่ค่ะถ้าปราศจากปากก็เหมือนคนที่ไม่มีแขนไม่มีมือทีนี้การดำรงชีวิตจะลำบากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมตินะคะถ้าเจ้าของเขามีเวลาเจ้าของเขาก็จะคอยป้อนคอยดูแลแต่นั้นหมายความว่าทั้งวันนะคะที่เจ้าของต้องให้เวลากับสัตว์ตัวนั้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ไม่มีเวลาค่ะแล้วสัตว์ตัวนั้นจะเป็นยังไงจะกินได้ไหมจะใช้ชีวิตได้ไหมอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่มากๆ
เราต้องฟื้นฟูเขาขึ้นมา
ใช่ค่ะเราก็เลยหาทางแก้ปัญหาว่าทำยังไงดีที่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมและปากเทียมก็เป็นนวัตกรรมที่ไปตอบโจทย์ตรงนั้นค่ะ
ครับจะเห็นว่ามันต้องอาศัยความแม่นยำอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะต้องทำปากนกให้มันเข้ากับสรีระของมันมีการวางแผนยังไงบ้างครับ
ค่ะก็ส่วนในวิศวะอะค่ะเราก็จะใช้หลักการที่เรียกว่า reverse engineering เคยได้พอได้ยินคำนี้ไหมคะ
ครับ
มันคือวิศวกรรมย้อน
กลับ
ใช่ไหมคะเวลาเราสร้างผลิตภัณฑ์อะไรปกติอะค่ะมันจะเป็น forwardEngineering ค่ะในการที่ค่อยๆออกแบบคิดคอนเซปต์แล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานออกแบบแล้วค่อยผลิตแล้วค่อยไปทดลองแล้วเอาไปใช้งานแต่ Reverse Engineering เนี่ยกลับกันค่ะเราจะดูก่อนว่าของเดิมเนี่ยที่เขาเคยใช้ได้มันเป็นยังไง
เอาปลายทางเป็นตัวตั้ง
เอาปลายทางเป็นตัวตั้งค่ะใช่แล้วก็แกะแบบค่ะแกะแบบทำยังไงให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้มากที่สุดนั่นคือ Reverse Engineering เราก็ใช้เทคนิคเนี้ยค่ะในการที่จะแกะแบบของเดิมทีนี้ปากของเดิมเขาเป็นยังไงเราก็จะต้องไปเก็บข้อมูลซึ่งเทคนิคในการเก็บข้อมูลก็มีหลากหลายขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวอยากจะแชร์และเล่าให้ฟังเหมือนกัน
ครับเราจะเห็นว่าอาจารย์เริ่มมาจากวิศวกรรมอุตสาหการแต่ว่ามาทำงานนี้ถือว่าตรงสายเลยไหมครับ
จริงๆแล้วเราก็ยังยึดแก่นเดิมนะคะซึ่งนิ่มจริงๆนิ่มจบทางด้านที่ทำเกี่ยวกับวัสดุมาก่อนนะคะนิ่มเนี่ยจบปริญญาตรีจากวิศวกรรมอุตสาหการนะคะแต่ว่าในส่วนของงานวิจัยนิ่มก็จะทำเกี่ยวข้องกับทางวัสดุเป็นหลักนะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยนิ่มก็ใช้เกี่ยวกับเลเซอร์ค่ะในการที่จะเอามาทดสอบวัสดุในงานวิจัยหนึ่งของนิ่มเนี่ยนิ่มทำเกี่ยวกับเรื่องเทอร์โมช็อคเคยได้ยินปรากฏการณ์นี้ไหมคะ
เคย
มีค่ะที่เรามีแก้วน้ำแก้วกาแฟค่ะใส่น้ำกาแฟร้อนๆแล้วเราเทออกแล้วก็อยู่ดีเอาน้ำเย็นใส่เกิดอะไรขึ้นคะแตกค่ะนี่คือเทอร์โมช็อค
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน
ค
ือไม่ปรับตัวไม่ทันมันจะหดหรือขยายต่าง
ๆครับ
แล้วปรากฏการณ์นี้ค่ะมันดันไปเกิดกับวัสดุที่เรียกว่าทังสเตนซึ่งเป็นโลหะที่มีอุณหภูมิจุดหลอมเหลวสูงที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจะทดสอบทางสเตนให้แตกด้วยความร้อนยากมากเลยค่ะทีนี้เนี่ยทำยังไงก็ไม่แตกค่ะทีนี้เราก็เลยประยุกต์ในการนำเอาเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ร้อนไปเย็นนะคะแล้วสุดท้ายเราก็สามารถทดสอบเทอร์โมช็อคได้นะคะนั่นก็เป็นการวิจัยหนึ่งสมัยปริญญาตรีส่วนอีกงานวิจัยหนึ่งนิ่มก็เอาเลเซอร์เนี่ยค่ะไปควบคุมการตัดตัวซิลิคอนเวเฟอร์ที่จะทำ IC ชิปนะคะซึ่งทั้งสองงานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นโจทย์วิจัยจากอุตสาหกรรม
ค
่ะซึ่งมันก็เลยทำให้นี่มีองค์ความรู้ทางด้านเลเซอร
์
ณตอนปริญญาตรีค่ะแล้วพอเข้าสู่ปริญญาโทนิ่มก็จะทำเรื่องของโลหะเบาค่ะเป็นการพัฒนาวัสดุสำหรับยานยนต์ทำยังไงให้ยานยนต์ของเราเบากินน้ำมันน้อยปลดปล่อยสารพิษน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นิ่มก็ไปทำเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุนะคะในส่วนของวัสดุยานยนต์ก็ทำไปจนถึงปริญญาเอกเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำด้านวัสดุเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไปอยู่ในสายของนิวเคลียร์ค่ะแล้วก็พอกลับมาที่ไทยปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นทางเดินของเราละเราจะทำใช่ค่ะเพราะคนอื่นเนี่ยคนอื่นเวลาเขาทำงานวิจัยเขาก็จะทำอย่างเดียวลงลึกไปเลยค่ะแต่ของนิ่มเนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่เป็นโจทย์อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นนิ่มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยตามความต้องการของอุตสาหกรรมทีนี้ก็เอ๊ะเราจะไปทางไหนดีทีนี้ก็เลยเอาความเชี่ยวชาญของเราในเรื่องของเลเซอร์ค่ะกับเรื่องของตัวโลหะนะคะมาทำเรื่องของ 3D printing ของโลหะค่ะซึ่งมันก็จะใช้เทคนิคของเลเซอร์ในการยิงผงโลหะให้กลายเป็นขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการ 3D printing หรือการพิมพ์สามมิตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนิ่มก็ทำงานวิจัยด้าน 3D printing ทำร่วมกับสวทช.ด้วยนะคะได้รับเกียรติในการร่วมงานกับสวทช.ทำ 3D printing ของโลหะสำหรับการแพทย์นะคะแล้วก็ในส่วนของใน lab นิ่มก็ทำเครื่อง 3D printing ของตัวเองเป็นเครื่อง DIY นะคะเราก็ภูมิใจมากว่าประเทศไทยเราก็สามารถผลิตนวัตกรรมและเครื่องจักรใช้เองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำมาถึงจุดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะงานวิจัยเรามันสุดได้แค่นี้หรอมันสุดได้แค่การเป็นเครื่อง 3D print ที่วางอยู่ในแล็บเราหรอ
ครับ
ค่ะมันก็เลยเป็นจุดที่เริ่มต้นที่แบบเอ๊ะเราจะเอา 3D printing เนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาอุตสาหกรรมยังไงแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ได้ไปโรงพยาบาลสัตว์ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการนำ 3D printing ไปช่วยแก้ปัญหาให้สัตว
์จริงๆเรียกว่าไปเป็นความสามารถบวกความชอบ
ใช่
แต่ว่านี่เป็นแค่มุมหนึ่งนะวันนี้เราจะเจอเรื่องนี้เนาะครับ
ใช่ครับ
ถ้าเรากลับไปที่เรื่องปากนกที่หนึ่งนกตัวแรกที่เป็นพันธุ์อะไรนะครับหรือเป็นชนิดอะไร
นกตัวแรกที่ทำเนี่ยจะเป็นนก แก้วที่เรียกว่ากรีนชีคค่ะ
กรีนชีคขนาดจะเท่าไหร่ครับ
ขนาดจะเป็นนกแก้วขนาดกลางค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยเราเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่นกแก้วขนาดเล็กแต่ที่มาเริ่มขนาดกลางเพราะว่าเราเลือกเคสไม่ได้ค่ะถ้าเรามีคนป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลเน
ี่
ย
เราก็เลือกไม่ได้
เราต้องรักษาทีนี้เราแต่ว่าเรามีโนว์ฮาวที่เราเรียนรู้แล้วเพราะฉะนั้นการแอปพลายการเปลี่ยนขนาดไม่ใช่เรื่องยากค่ะ
ครับมันใช้วัสดุอะไรครับมาทำเป็นปากนกนะครับ
ต้องขึ้นกับว่าเป็นนกอะไรด้วยค่ะ
ค
เพราะว่า 3D Printing เองก็มีหลากหลายเทคนิคมากๆที่ใช้ร่วมกับวัสดุที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างตัวนกแก้วที่มีขนาดเล็กก็จะใช้วัสดุประเภทหนึ่งถ้าเป็นนกใหญ่ก็จะใช้อีกประเภทหนึ่งซึ่งก็จะแตกต่างกันไปเป็นกรณีไปนะคะอย่างในนกแก้วขนาดเล็กเราก็ใช้วัสดุที่หนึ่งนะคะพอเป็นอวัยวะเทียมเนี่ยมันก็จะต้องมีความเข้ากันได
้
ทางชีวภาพใช่ค่ะเป็น biocompatible material เพื่อทำให้ตัวสัตว์เนี่ยปลอดภัยแต่ว่าต้องยอมรับว่าใน 3D printing ในตอนปัจจุบันในประเทศไทยตอนนี้ค่ะแม้เราจะมีเครื่อง 3D printing สำหรับเขาเรียกว่าการแพทย์นะคะหรือว่าทันตกรรมแต่ไม่มีวัสดุที่สามารถซื้อได้ค่ะ ค่ะสาเหตุก็คือวัสดุทางทันตกรรมหรือทางการแพทย์เนี่ยค่ะมันจะต้องผ่านอย.ก่อน
ครับค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับร่างกาย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะติดขัดในขั้นตอนของการยื่นขออย.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อเชิงพาณิชย์เนี่ยจึงทำได้ยากแล้วอีกหนึ่งเหตุผลก็คือมีราคาแพงมากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำปากเทียมด้วยวัสดุที่เป็นวัสดุชีวภาพนั่นหมายความว่าชิ้นหนึ่งจะมีราคา
สูงมาก
ใช่การเข้าถึงการรักษาก็จะยากมากทีนี้นิ่มก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ทำปากเทียมค่ะด้วยวัสดุที่เป็นวัสดุเป็นเรซินมาตรฐานนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรงพอที่จะทำปากนกแล้วทีนี้เนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ biocompatible material นี่ก็เลยใช้เทคนิคในการที่เอาวัสดุทางทันตกรรมมาทำการเคลือบค่ะและส่วนใดที่จะต้องสัมผัสกับเนื้อเยื่อนกเราก็จะใช้เรซินทางทันตกรรมเนี่ยในการเป็นอินเทอร์เฟซนะคะที่ระหว่างเป็นสัมผัสระหว่างตัวอุปกรณ์และตัวนก
พี่เข้าใจถูกไหมว่าอย่างนี้แต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยต้องปรึกษาสัตวแพทย์เขาจะรู้ดีมากเลยว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรต้องจุดไหนที่จะต้องเรียกว่าดูแลมากเป็นพิเศษแบบนี้ต้น
ถูกต้องค่ะการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าทางวิศวะเราก็จะรู้แต่เชิงเทคนิคมันแข็งแรงไหมมันโอเคไหมใช่ค่ะแต่การรายละเอียดของการเข้ากันได้กับสรีระสัตว์อะไรต่างๆเราต้องปรึกษาคุณหมอตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานเนี่ย
ต้องมาร่วมกัน
ต้องสื่อสารกันตลอดแม้ว่าคุณหมอกับวิศวะก็จะมีศัพท์เทคนิคเป็นของ
พูดคนละภาษากันก็ว่าได
้ภาษาบางทีก็ต้องแบบอะไรนะคะคุณหมออีกทีได้ไหมคะ
กลับกันเนี่ยหรือกลับกันก็ไม่ลำบากไหมครับเพราะว่าคนละโลกเป็นคนละโลกในช่วงแรกๆเลยเนี
่
ย
แต่เราก็เข้าใจกันเพราะว่าสุดท้ายเรามีเป้าหมายเดียวกันที่อยากจะรักษาสัตว์พอต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจกันแล้วก็เลือกที่จะสื่อสารให้มันง่ายแล้วก็เข้าใจตรงกันได้เพื่อทำให้งานมันออกมาสำเร็จ
ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับจากผลงานแรกที่เราได้ทำเรียกได้ว่าเป็นการต่อชีวิตให้กับสัตว์ได้ใช้ชีวิตได้เกือบปกติมากที่สุดนะครับ
ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของงานวิจัยนะคะมันก็มีวันที่มันก็เส้นทางงานวิจัยมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปมันมีวันที่ล้มเหลวบ้างมันมีวันที่สำเร็จบ้างในวันที่ล้มเหลวเราก็ใจห่อเหี่ยวเหมือนกันแต่ว่าทุกความล้มเหลวเราก็เก็บมันมาเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่จะแบบเรียนรู้แล้วพัฒนาให้ดีขึ้นไปในวันที่ประสบความสำเร็จเราก็ดีใจค่ะดีใจที่เห็นเขาได้มีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะอิ่มเอมใจ
เปเปอร์ล่าสุดที่จันนิ่มส่งให้ทีมอ่านนะครับให้พี่อ่านนี่พบว่างี้คำปากนกเนาะแล้วก็มีการผ่าตัดนี่ใช้เวลามีหน้าจุดน่าสนใจอยู่สองจุดหนึ่งคือใช้เวลาค่อนข้างน้อยประมาณ15 นาทีเรื่องสั้นมากเลยฟังเรื่องแปลกเนาะแต่ว่าอีกจุดนึงที่น่าสนใจแพ้กันคืออย่างนี้ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยประมาณ1 ปีจันนิ่มช่วยคอมเมนต์หนึ่งตรง2 จุดนี้หน่อยครับว่าทำไมสัตวแพทย์ใช้เวลาแบบดูเหมือนไม่นานเนาะ15 นาทีแป๊บเดียวนะใจส่วนหนึ่งคือว่ามันใช้งาน1 ปีเนี่ยแล้วมันจะ
มันมีอายุของมัน
ใช่ยังไงต่อนกหรือว่าต่อคนที่ดูแลมันนะครับ
ค่ะก็ต้องขอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะงานวิจัยของนิ่มอย่างที่เรียนให้ทราบว่างานวิจัยจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนิ่มเกิดจาก การปัญหาจริงๆที่หน้างานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะลงไปที่หน้างานแล้วก็ศึกษานะคะอย่างตัววิศวะอุตสาหการเองเราจะมีวิชาหนึ่งค่ะที่เรียกว่า work study ค่ะเป็นการศึกษาการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปในห้องผ่าตัดกับคุณหมอเลยค่ะแล้วก็จะไปศึกษาทุกอย่างที่คุณหมอทำมือขวาคุณหมอหยิบจับอะไรมือซ้ายคุณหมอหยิบจับอะไรหยิบจับออกมาใช้เวลาเท่าไหร่นะคะคุณหมอจะต้องเดินเคลื่อนที่ไปหยิบอุปกรณ์กี่เมตรเราจะจดบันทึกทุกอย่างค่ะแล้วก็ทำการวิเคราะห์กระบวนการกระบวนการไหนเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดมูลค่าก็คือคุณค่าต่องานกระบวนการไหนเป็นกระบวนการรอกระบวนการไหนเป็นกระบวนการที่เสียเปล่าแบบนี้ค่ะ
เพื่อจะ optimize
ใช่ไห
มเพื่อจะแบบตัดตอน
เพื่อจะ lean process
ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพื่อที่จะ lean process
ใ
ช่ค่ะเพื่อที่จะ lean process ที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วปรากฏว่าเราไปพบปัญหาคอขวดค่ะคอขวดมันอยู่ที่สมัยก่อนเนี่ยคุณหมอเวลาที่จะทำปากเทียมค่ะคุณหมอจะใช้เทคนิคการปั้นศิลปะเลยค่ะคุณหมอต้องมีเทคนิคศิลปะในการค่อยๆเอาวัสดุทันตกรรมมาค่ะมาพอกทีละนิดพอกทีละนิดพอกทีละนิดซึ่ง
ใช้เวลาน
านมากซึ่งจากที่เราคำนวณเวลาค่ะกระบวนการนี้กระบวนการเดียวใช้เวลา 90% ของเวลาทั้งหมดซึ่งอยู่ราวๆ60นาทีทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณหมอเนี่ยตัดกระบวนการนี้ออกไปแล้วเราทำปากเทียมที่สำเร็จรูปเพื่อที่คุณหมอเนี่ยเข้าไปปุ๊บติดได้เลยมันก็จะทำให้ลดเวลาได้
ตัด60นาทีนั้นออกไปได้เลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันสามารถลดลงมาได้แบบเยอะมากค่ะ 60-70% ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สัตว์เนี่ยที่ต้องถูกวางยาสลบเป็นระยะเวลานานแล้วก็มีความเสี่ยงมากเนี่ยมันถูกย่นย่อมาแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้น
เป็นพอยต์เลยเพราะว่าอันนี้เป็นการประยุกต์มุมมองทางวิศวะอุตสาหการเนาะมาเลยนะคือมองทั้งกระบวนการก่อนใช่แล้ว optimize เอาส่วนที่เป็นหัวใจมันที่ใช้เวลาเยอะให้เหลือน้อยสุดแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุด
จะเห็นว่าบางอย่างคนทำงานอาจจะมองไม่ได้เห็นโดยตรงต้องมีคนมาคอยสังเกตการด้วย
ซึ่งแต่ว่าแพทย์เองเนี่ยเขาอาจจะพอรู้ไงแหละว่าเขาใช้เวลานานแต่ว่าจู่ๆจะมีคนมาช่วยเขาเนี่ยคงลำบากบอกใครก็อาจจะลำบากดีจันนิ่มไปกับทีมไปพอดีเลยนะคร
ับ
ช่วยจุดนี้ก็ดี
ค่ะแล้วก็อีกประเด็นในเรื่องของความคงทนใช่ไหมคะในเรื่องของปากเทียมปากเทียมเนี่ย
หนึ่งปี
ใช่หนึ่งปีอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าปัจจัยความสำเร็จในการติดอวัยวะเทียมมันมีหลากหลายปัจจัยมากๆเลยค่ะหนึ่งเองก็คือในฝ่ายทีมของวิศวกรที่เราจะต้องออกแบบอุปกรณ์ให้มีความแข็งแรงมีมาตรฐานมีความมั่นคงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองก็คือเรื่องของที่สัตวแพทย์จะนำไปติดตั้งเทคนิคในการติดตั้งก็มีผลค่ะบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถติดตั้งด้วยเทคนิคที่อยากติดได้เนื่องจากตัวสัตว์เนี่ยเวลาเขาอย่างเช่นปากอย่างปากเทียมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเวลาปากหักไม่ได้หักมาเหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นบางทีก็หักเบี้ยวซ้ายบางครั้งก็หักเบี้ยวขวาบางทีก็หักนิดเดียวบางอันก็หักหมดเลยแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยค่ะการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นเคส by เคสจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการติดตั้งก็มีผลค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือตัวสัตว์เองนะคะตัวสัตว์สมมติถ้าปากหักทั้งหมดเนี่ยแบบเนี้ยจะง่ายแต่ถ้าหักแล้วเหลือนิดนึงตรงส่วนเนื้อที่เหลือค่ะมันมีโอกาสในการงอกออกมาได้แต่มันไม่ได้ออกงอกออกมาเป็นปากเต็มนะคะมันแค่งอกเหมือนเล็บเราที่ยาวขึ้นค่ะยาวมาบางส่วนแล้วมันทำให้ดันอุปกรณ์เนี่ยหลุดค่ะหลุดหรือคลอนได
้
ค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งปัจจัยแล้วปัจจัยสุดท้ายอันนี้ที่ก็มีผลไม่แพ้กันก็คือการดูแลหลังการติดปากเทียมนะคะเหมือนเราเวลาเราไปฝังรากฟันเทียมคุณหมอก็จะบอกว่าให้กินของอ่อนๆ นะอย่าไปเคี้ยวแรงเช่นเดียวกันค่ะการที่พอเราผ่าตัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการจำกัดพื้นที่ค่ะนกเป็นสัตว์ที่ใช้ปากในการปีนป่ายถ้าเราเอาเขาไปใส่ในกรงเนี่ยเขาก็จะอยากปีนป่ายใช้ปากใช่ค่ะแล้วพอที่ปากก็จะรับภาระทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการคลอนได้บางคนก็เอาอาหารไปไว้ด้านบนเขาก็ต้องปีนขึ้นไปกินใช่เพราะฉะนั้นนะคะการจำกัดพื้นที่ให้ไม่มีลูกกรงซี่กรงปีนได้เอาอาหารมาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปากเทียมของเราอะค่ะมันก็จะไม่เหมือนปากเทียมธรรมชาติสักทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันที่เรากำลังพยายามแก้ไขคือนกอะค่ะเขาก็จะมีปากบนกับปากล่างเวลานกเขาจะนอนเนี่ยเขาจะชอบขบปากเหมือนเป็นการรับ เหมือนเรารับเล็บอะค่ะใบเล็บของเราเขาก็จะรับปากของเขาเพื่อที่ปากบนกับปากล่างจะสบกันได้ดีค่ะแต่ว่าพอปากเทียมอะค่ะบางทีมันไม่มีคุณสมบัติในการที่จะฝนรับได้ใช่มันจะลื่นกว่าทีนี้เนี่ยปากล่างมันก็จะยาวออกมาพอปากย่างเราออกมามันก็จะไปดันปากเทียมด้านบนค่ะทำให้หลุดโยกคลอนได้เพราะฉะนั้นเจ้าของเนี่ยก็จะต้องหมั่นเล็มและตกแต่งค่ะทีเนี้ยถ้าบางคนไม่ได้เล็มไม่ได้ตกแต่งก็มีผลเพราะฉะนั้นความสำเร็จในการติดปากเทียมเนี่ยต้องพูดว่าเป็นกรณีไป
ม
ีหลายปัจจัยมากๆค่ะบางกรณีที่ติดแล้วหลุดในระยะเวลาอันสั้นก็มีค่ะบางปัจจัยที่ต้องจำเป็นต้องถอดก็มีค่ะอย่างเช่นว่าติดเชื้อในโพรงจมูกแล้วเป็นเหมือนเป็นไซนัสเหมือนคนนะคะแล้วไซนัสมันลามไปบริเวณที่เราติดอุปกรณ์แบบนี้ก็ทำให้อักเสบแบบนี้คุณหมอก็ต้องพิจารณาถอนออกแล้วก็รักษาอาการหลักก่อนก็มีบางตัวปากหักมาเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุก็บางทีก็มีเท้ากุดด้วยอะไรด้วยแล้วเวลาบินนะคะเวลาเขาบินแล้วเขาจะโฉบลงเขาจะใช้เท้าเบรกแต่บางทีถ้าเกิดเขาพิการไม่มีเท้าอย่างเงี้ยค่ะเขาเบรกไม่ได้เขาก็จะเอาปากเบรกแทนแบบนี้ปากก็จะรับภาระเยอะใช่ค่ะก็ต้องมีบางกรณีที่ต้องถอดเหมือนกันแล้วก็อีกปัญหาหลักเลยก็คือการที่เหลือเนื้อปากแล้วมันเจริญออกมาดันปากเทียมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คุณหมอจำเป็นต้องถอดออกอะไร
งานวิจัยของอาจารย์นิ่มเนี่ยก็ไปพรีเซนต์เนาะในงานคอนเฟรนซ์เนี่ยประชุมวิชาการแล้วพอทางเรียกว่านักวิจัยกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ยินหรือว่าอาจจะทั้งที่ทำงานด้านเกี่ยวกับสัตวแพทย์ด้วยนะครับหรือว่าไม่ได้ทำงานด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขาเห็นไอเดียปั๊บเนี่ยเขาไปต่อยอดยังไงไหมครับแล้วกลับมาบอกเราบอกว่านี่นะเขาไปใช้ทดลองกับบริษัทที่เขาดูแลอยู่หรือว่าเขาไปยุกเป็นเรื่องอื่นไปเลยนี่มีบ้าง
ค่ะก็หลังจากที่เราโครงการนี้นะคะลืมเล่าให้ฟังค่ะว่าปากเทียมตัวนี้ค่ะเราก็จะมีเป็นชื่อโครงการนะคะโครงการปากเทียมของเราชื่อว่า Bigistry ค่ะ Bigistry ซึ่งเป็นชื่อคำว่า Big แปลว่าจะงอยปากกับ Gistry เนี่ยมาจากคำว่า Dentistry เป็นการทำทันตกรรมให้ปากนกใช่ใช่ค่ะซึ่งเป็นโครงการนี้ก็จะเป็นทีมวิศวะธรรมศาสตร์ค่ะร่วมมือกับนายสัตวแพทย์เบญจพลหล่อสัญลักษณ์นะคะเป็นสัตวแพทย์ที่เราทำงานร่วมกันนะคะในการพัฒนาขึ้นมาทีนี้เนี่ยพอโครงการนี้ค่ะทุกคนได้ทราบข้อมูลในการเผยแพร่วิชาการไปแล้วมันก็จะมีหลายๆคนที่ต้องการที่จะร่วมมือกับเราแล้วก็ไปแก้ปัญหาในสัตว์หลายๆชนิดมากขึ้นค่ะอย่างเช่นนกแก้วนกแก้วโม่งนกกระเรียนนะคะนกเงือกนะคะซึ่งเราก็ได้ไปขยายความร่วมมือไปช่วยในหลายๆทางมากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวนิ่มเองเนี่ยด้วยความที่พอเราทำเนี่ยคนทำน้อยมากค่ะแล้วพอเราทำปุ๊บเราก็เสียดายองค์ความรู้เราก็พยายามที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ไปให้มากขึ้นเราก็จัดในการอบรมอะค่ะสัตวแพทย์ทั่วประเทศไทย15สถานพยาบาลให้เขาได้มีองค์ความรู้ว่าการทำอวัยวะเทียมไม่ได้ยากค่ะมันง่ายมากแล้วก็เทคนิคในการทำยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสัตวแพทย์ทักมาบ่อยๆว่าเขาเจอเคสนี้เขาอยากทำแบบนี้จะทำยังไงดีบางทีเราก็จะช่วยอะค่ะว่าส่งข้อมูลมาแล้วเราก็จะออกแบบอวัยวะเทียมแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ง่ายค่ะเราก็ส่งไปรษณีย์ไป
เริ่มที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
ใช่มากขึ้น
ทีนี้บนโต๊ะเนี่ยจะมีเรียกว่างี้นกกระหังเนาะนกเงือกต่างๆก็มีตัวอย่างปากอาจารย์นิ่มช่วยขยายความตัวที่น่าสนใจที่นำมาให้ชม
มีหลายขนาดเลย
เริ่มจากนี้กับที่มีปากหลายขนาดก่อนดีไหม
ได้ค่ะอย่างปากเทียมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเก็บสรีระนะคะจากปากจริงๆของนกนะคะแล้วก็นำมาสร้างและออกแบบเป็นปากเทียมนะคะก็จะเห็นได้ว่าแม้จะเรียกว่านกแก้วแต่นกแก้วไม่เหมือนกัน
นกแก้วไหนแก้วไหน
ก็ไม่เหมือนแก้วไหนค่ะ
เล็กๆจิ๋วเลยเนาะ
มีตั้งแต่เล็กจิ๋วสรีระก็ไม่เหมือนกันค่ะบางนกแก้วบางประเภทก็จะปากที่จะพุ่งไปข้างหน้าบางประเภทก็จะงุ้มลงเพราะฉะนั้นทิศทางในการรับแรงเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะทำปากเทียมอะค่ะให้เหมาะกับสรีระของแต่ละประเภทก็จึงมีความสำคัญมากตอนนี้เราก็มีปากเทียมอยู่น่าจะเกิน10น่าจะเกือบ20ชนิดแล้วนะคะที่เราเก็บกันไว้นะคะ
จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นปากบนที่มีปัญหาใช่ไหมครับอาจารย
์ปากบนที่มีปัญหาเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากปากนกแก้วอะค่ะ ปากบนเนี่ยเขาจะครอบปากล่างอยู่เวลาปากหักเนี่ยมันมักเกิดจากอุบัติเหตุค่ะเช่นโดนกัดหรือโดนชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปากบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการรับก่อน
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
นี่อย่างนกนี่แหละครับนกเอ๋นกกาหังเรียกถูกไหม
ใช่ค่ะ
นี่การช่วยนกเน
ื้อได้ค่ะยัง
ขยายความนิดนึง
ค่ะอย่างในกรณีนี้ค่ะก็จะเป็นกรณีของนกกาหังค่ะที่จะมีลักษณะที่เป็นมะเร็งนะคะเขาก็จะเป็นมะเร็งแล้วก็จะกินลุกลามเข้าไปในโหนกของเขาตรงส่วนนี้ค่ะเราจะเรียกว่าโหนกนะคะส่วนนี้เราจะเรียกว่าปากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณหมอรักษาเนี่ยค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องตัดเนื้อเยื่อที่มันเป็นมะเร็งเนี่ยออกไปให้หมดเวลาที่คว้านออกไปเนี่ยค่ะมันก็จะไปเกี่ยว
โดนปาก
เกี่ยวโดนปากเพราะฉะนั้นเนี่ยปากความแข็งแรงของปากเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแม้คุณหมอพยายามที่จะลังเอาตัวอะไรมายึดไว้กับโหนกที่เหลือค่ะมันก็คือเหมือนเล็บของเราที่เราถ้าเราตัดออกไปแล้วอะค่ะมันก็จะแห้งมันจะกรอ
บ
ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่เราก็ได้เอาข้อมูลจากคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็จะทำ CT สแกนเวลาที่จะวินิจฉัยเราก็นำข้อมูลจาก CT สแกนเนี่ยค่ะมาทำการเป็นแปลงเป็นแบบจำลอง3มิตินะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะในการสื่อสารกับคุณหมอว่าคุณหมอต้องการปากเทียมแบบไหนนะคะในการที่จะคุยกันกับคุณหมอเนี่ยส่วนมากมันก็จะคุณหมอก็จะบอกกรอบเวลาค่ะว่าเรามีเวลาแค่ไหนในการที่จะพัฒนาปากเทียมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะออกแบบร่วมกันแล้วเราก็จะถามคุณหมอว่าคุณหมออยากจะต่อยังไงนะคะเราก็ออกแบบปากเทียมที่สามารถต่อให้ตอบโจทย์ในการต่อของคุณหมอได
้การปฏิบัตินี่จากประสบการณ์ของจันนิ่มเนี่ยแก้กลับไปกลับมาสักกี่ครั้งเลยครับแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าออกแบบครั้งแรกปั๊บ
จะลงล็อกเลย
เงี้ยมันลงเงี้ยกลับไปกลับมาเยอะไหมเยอะไหมครับ
ไม่เยอะค่ะ
ไม
่เยอะค่ะ
แสดงว่าความแม่นยำทางวิศวกรรมมาช่วย
ใช่ค่ะเป็นวิศวกรและวิศวกะด้วยค่ะส่วนมากคุณหมอเวลาถ่ายรูปมาคุณหมอเขาก็จะเอาไม้บรรทัดทาบมาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสเกลตัวนั้นนะคะมาปรับเทียบกับแบบจำลองสามมิติพอเรามีแบบจำลองสามมิติในคอมพิวเตอร์จะยืดจะขยายจะย่อมันทำง่าย
เพราะฉะนั้นเรียกว่างี้ข้อมูลค่อนข้างเป๊ะตั้งแต่แรกทำให้การออกแบบเนี่ยค่อนข้างแม่นยำการแก้ไขก็จะเรียกว่าใช้เวลาสั้นที่สุด
ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็เพื่อที่จะรับความยืดหยุ่นเวลาที่นิ่มจะปริ้นตัวอวัยวะเทียมค่ะนิ่มมักจะปริ้นในไซส์ที่บวกและลบไปจากขนาดออริจินอลเสมอใช่ค่ะอย่างเช่นปากเทียมกล่องนี้ค่ะนิ่มก็จะทำไว้ให้คุณหมอซึ่งก็จะมีขนาดจริงแล้วนี่ก็จะมีขนาดบวกไป 15%
อันเดอร์ไซส์อันเดอร์ไซส์
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราปริ้นเนี่ยเราปริ้นทีเดียวได้เลยอะค่ะมันเป็นการปริ้นที่เร็วเคสที่เร็วที่สุดคือคุณหมอโทรมาตอน 4:00-6:00 ถึงคุณหมอตั้งแต่ออกแบบแล้วก็ผลิตแล้วก็ delivery ไปส่งที่คุณหมอ
น่าทึ่งมากแล้วมันมาจากความชำนาญนะที่สั่งสมมานะครับแล้วก็ความรู้ด้วยนะแล้วก็ความเชื่อใจที่สำคัญมากคือความเชื่อใจของสัตวแพทย์นั่นเนาะว่าเชื่อใจนิ่มแล้วก็ทีมงานถึงก็เรียกโทรมาขอปากเทียมนกหน่อย
และมักมาวันศุกร์เย็นค่ะ
เวลาที่ใหญ่กลับบ้าน
ครับโอ้เป็นเรื่องที่เรียกว่าต่อชีวิตได้อีกหลายตัวเลยนะครับสำหรับนกที่มีปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสใหม่สำหรับสัตวแพทย์ที่จะช่วยรักษาสัตว์ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายตัวอย่างเลยที่เรา
จะค
ุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเกริ่นให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยช่วยต่อชีวิตยังไงบ้างและจุดเริ่มต้นของอาจารย์นิ่มเนี่ยนำมาสู่การช่วยชีวิตสัตว์ยังไงบ้างนะครับพบกันในตอนหน้าสำหรับยูเรกาเปิดโลกวิทยาการนะครับชวนคุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่องทางของไทย PBS ครับรวมถึงไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.